Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamitin amma ba'du. Faqala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala babu adabil liqa. Bab tentang adab berjumpa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama tasafahu yudhibul ghilla. Watahadu tahabu. Watudhibu syahna'a. Hendaklah kalian saling berjabat tangan. Karena berjabat tangan itu menghilangkan dengki. Menghilangkan iri hati. Dan dalah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Dan saling memberi hadiah itu menghilangkan permusuhan. Di catatan kaki diatkan oleh Imam Malik dari Atha bin Abdullah Al-Khurasani dan dia tabi'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal. Ibnu Abdul Bar telah At-Tamhid mengatakan wahada ay al hadisu yattasilu min wujuhin hisanin kulliha. Hadis ini itu muttasil bersambung alias tidak mursal. Menujuhin hisanin dari sanad-sanad yang derajatnya hasan seluruhnya. Sumasaqa ba'dun minha, kemudian dibawakan sebagian darinya. Maka hadis maka riwayat Imam Malik di Muwatta ini mursal, namun kata Ibn Abdul Bar terdapat riwayat yang muttasil yang derajatnya hasan untuk hadis ini. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan memerintahkan dan menyebutkan faedah berjabat tangan dan faedah saling mengirim hadiah dan memberi hadiah. Nabi katakan bahasanya berjabat tangan itu menghilangkan ghil, menghilangkan kedengkian, menghilangkan iri dengki. Dan berkaitan dengan masalah ghil, maka terdapat kata-kata ghil dan terdapat kata-kata ghul. Kalau ghil itu maknanya kedengkian, iri dengki. Kalau ghul itu maknanya belenggu. Itu maknanya belenggu. Tulisannya sama, cuma cara bacanya yang beda. Belenggu atau pengikat itu ghul. Kalau ghil itu artinya dengki. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk saling memberi hadiah dan faedahnya adalah timbulnya rasa saling mencintai dan menghilangkan permusuhan di dalam hati. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafaraqa. Tidaklah ada dua orang muslim yang berjumpa lalu keduanya saling berjabat tangan kecuali diampunilah dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Diatkan oleh Abu Dawud, Al-Albani mengatakan sahih. Demikian juga diatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka berjabat tangan ketika berjumpa memiliki faedah menghapus dosa. Mungkin ini faedah besar, manfaat besar yang didapatkan oleh dua muslim yang saling berjabat tangan. menunjukkan hendaknya kita tidak meremehkan amal ini yang nampaknya ringan namun memiliki faedah yang sangat luar biasa. Al-adab istibabul musafahati, anjuran dianjurkannya saling berjabat tangan. Telah lewat kita bawakan athar atau dalil yang menunjukkan bahasanya saling berjabat tangan itu menghilangkan kedengkian. Di samping itu berjabat tangan adalah sebab diampuninya dosa. Dan berjabat tangan adalah sesuatu yang dimotivasi, sangat satu hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan dipraktekan oleh para sahabat beliau ridwanullah alaihim. Qala Qatadatu qultu li Anasin. Qatadah mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, apakah saling berjabat tangan itu ada di tengah-tengah para sahabat Nabi? Maka Anas mengatakan, na'am, ada. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dalam kisah tobat Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya Ka'ab bin Malik. Qal, Ka'ab mengatakan, dakhaltul masjid. Maka pada pagi hari itu aku masuk ke dalam masjid. Fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ternyata di dalam masjid terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilayya Talhatu bani Ubaidillah yuharwilu. Faqama ilayya, maka berdirilah menyambutku salah seorang sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Yuharwilu, dan dia setengah berlari, berjalan tepat, hatta sofahani, sampai ketika dia berjumpa denganku, maka dia menjabat tanganku, wahanna'ani, dan mengucapkan selamat kepadaku, karena Allah telah menerima tobatku, dan karena Nabi SAW baru saja membacakan ayat yang turun, menyatakan Allah SWT menerima tobat Ka'ab bin Malik dan dua kawannya. Maka hadis ini dalil bolehnya berdiri menyambut koma ila, nanti akan kita bahas lebih detail di belakang. Dan yang namanya koma ila, berdiri menyambut, itu berdiri namun tidak di tempat, namun berdiri kemudian bergerak menyambut seorang yang datang. Boleh jadi kemudian menjabat tangannya atau membukakan pintu atau sebagainya, atau membukakan pintu mobil, kalau itu misalnya menyambut orang yang turun dari mobil. Ya, koma ila adalah satu hal yang dibolehkan, bahkan satu hal yang dianjurkan, karena itu menunjukkan akhlak mulia. Kemudian hadis ini menunjukkan adanya jabat tangan, atau ya, adanya jabat tangan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan anjuran untuk menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan kebahagiaan dan berhak mendapatkan kabar gembira. Dan itu di antara bentuk akhlak mulia. Kita turut bergembira dengan gembiranya orang lain. Kita mengucapkan selamat dengan kebahagiaan orang lain. Wahanna'ani. Dan beliau mengucapkan selamat kepadaku. Dan apa yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah ini adalah satu bentuk akhlak mulia. Dialah orang yang pertama kali menyambut Ka'ab bin Malik setelah dia diboikot selama 50 hari, 50 malam. Yang pertama kali menyambutnya, menyambut Ka'ab bin Malik di masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah ini sangat berkesan dalam hati Ka'ab. Sebagaimana terusnya hadis. Maka aku tidak bisa melupakan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik. Kurang lebih terusnya hadis ada kalimat semacam itu. Maka ini maka menunjukkan bahasanya apa yang dilakukan oleh Talha bin Ubaidillah di sini adalah sebuah bentuk akhlak mulia, yang karena akhlak mulia orang yang mendapatkan perlakuan dan akhlak mulia itu bisa sangat berkesan. Bahkan itu satu hal yang berkesan membekas sepanjang hayat. Sebagaimana perbuatan Talha bin Ubaidillah ini membekas sepanjang hayatnya Ka'ab bin Malik. Padahal cuma kejadian singkat, kejadian yang hanya beberapa menit, namun adalah dan amal yang sepele, namun ini membuka si dalam hatinya Ka'ab bin Malik, ya, sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Kemudian bamin hadis Anas, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma ja'a ahlul Yamani, tatkala penduduk Yaman datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini sejarah asal muasal jabat tangan dalam Islam. Qad aqbala ahlul Yaman, penduduk Yaman telah datang, wa hum araqqu quluban minkum, dan mereka adalah orang-orang yang hatinya lebih lembut daripada kalian. Ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk karakter dan tabiat orang Yaman. Nabi puji mereka adalah orang-orang yang berhati lembut. Fahum awwalu man jaa'a bil musafahati. Maka mereka penduduk Yaman adalah orang yang pertama kali datang dengan membawa ajaran al-musafahah, saling berjabat tangan. Diatkan oleh Abu Dawud dan Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan ini adalah redaksinya Bukhari di Adabul Mufrad. Ucapan dan mereka orang yang pertama kali berjabat tangan adalah perkataan Anas, bukan sabda Nabi. Kalau sabda Nabi cuma sampai qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqqu quluban minkum, situ sabda Nabi. Kemudian Anas mengatakan hum awwalu man jaa bil musafahati. Hal ini jelas jika kita setelah kita bandingkan dengan riwayat Imam Ahmad. Maka yang pertama kali mencontohkan sebuah adab Islami yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul Yaman, penduduk Yaman. Mereka datang ke Madinah dan mereka melakukan jabat tangan yang ketika itu belum pernah dikenal di Madinah. Kemudian Nabi menilai ini sebagai satu hal yang bagus, dan Nabi kemudian menetapkannya sebagai bagian dari syariatul Islam. Kemudian dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu qaal, min tamami tahiyati an tusaffiha akhaka. Dari sahabat Nabi Al-Bara bin Azib, beliau mengatakan sempurnanya penghormatan adalah dengan berjabat tangan setelah Anda mengucapkan salam. Maka ucapan salam adalah tahiyah, bentuk penghormatan muslim dengan muslim yang lain. Wa idza huyitum bitahiyatin, jika kalian mendapatkan penghormatan yaitu ucapan salam. Maka kata sahabat Al-Bara bin Azib, ucapan berjabat tangan adalah berarti melengkapi penghormatan. Setelah kita mengucapkan salam kemudian dilanjutkan dengan jabat tangan, maka sempurnalah penghormatan kita kepada seorang muslim yang kita jumpai dan kita temui. Kemudian al-musafahatu, saling berjabat tangan, adalah satu hal yang dianjurkan ketika saling berjumpa. Dan dia berfaedah untuk menguatkan dan menegaskan ucapan saya, salam yang telah kita berikan. Ja'a fi adabil mufrad, terdapat dalam Sarah Adabul Mufrad. Ini sebagaimana di catatan kaki, ini bukan bukan di Adabul Mufrad, namun di Sarah Adabul Mufradnya Al-Jilani Fathulullah Somad. Terdapat dalam Sarah Adabul Mufrad perkataan penulis Sarah Adabul Mufrad Fathulullah Somad, wa'alam, dan ketahilah bahwasanya saling berjabat tangan ketika berjumpa itu adalah taknis untuk menimbulkan kenyamanan hati dan menguatkan ucapan salam yang telah diucapkan dengan kata-kata. Fa inna taslim, karena ucapan salam adalah idhanun bil amni qaulan, adalah menunjukkan, memberitahukan adanya rasa aman dengan kata-kata. Watasafo, sedangkan berjabat tangan adalah sejenis dengan bayat. Watalqin ala dhalika, dan pengajaran untuk bayat. Watawqidun, dan menguatkan apa yang telah diucapkan oleh kedua orang muslim dengan ucapan salamnya. Sehingga masing-masing dari orang yang berjumpa itu merasa aman dari gangguan kawannya. Maka penulis Fathulullah Somad, Sarah Adabul Mufrad, menjelaskan kenapa kok bisa dikatakan jabat tangan adalah penyempurna penghormatan. Karena jika ada dua orang muslim bertemu kemudian mengucapkan salam, maka ucapan, dengan adanya ucapan salam, maka kita mendapatkan rasa aman dari orang tersebut. Ada ketemu orang, kok dia mengucapkan salam, maka dia enggak, maka kita merasa aman dari gangguannya. Kemudian setelah itu ditambah dengan jabat tangan, maka tadi adalah pemberian rasa aman dengan kata-kata, dengan dia menjulurkan jabat tangannya, maka berarti dia memberikan rasa aman dengan perbuatannya. Maka terkumpulah dua rasa aman, rasa amal yang dihasilkan dari ucapan salam dan rasa aman yang dihasilkan dari perbuatan. Dan setelah kita sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya berjabat tangan atau bahkan dianjurkannya berjabat tangan, maka kita tidak akan berprasangka, tidak akan mengira ada seorang muslim yang bakhil terhadap dirinya sendiri untuk mendatangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, atau ada seorang muslim yang benci dengan sebuah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bahasan tentang masalah jabat tangan di sini Kitabul Adab cuma sampai di sini. Ada beberapa bahasan yang tidak beliau bahas. Akan saya lengkapi dengan bahasan tentang masalah jabat ini, jabatan tangan ini dari buku yang lain. Tulisannya Ammar bin Abdul Mun'in Salim, yang berjudul Ahkam Kubal wal Mu'annaqah wal Musaffahah wal Qiyam. Maka di antara perhatian para ulama salaf terhadap para pendahulu kita tentang masalah jabat tangan adalah mereka memberikan minyak wangi untuk tangannya. Ya, dalam rangka untuk mengagungkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yaitu berjabat tangan. Diatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Dari Thabit Al-Bunani dia mengatakan anna Anasan kana idza asbaha dahana yadahu bituniti bin limusafahati ikhwanihi. Adalah kebiasaan sahabat Anas bin Malik, jika pagi hari tiba beliau memberikan minyak wangi di tangannya, meletakkan minyak wangi di tangannya. Tujuannya apa? Limusafahati ikhwanihi, dalam rangka karena tangan ini mau dipakai, digunakan untuk berjabat tangan dengan sesama muslim. Ini sanadnya sahih. Kemudian kemudian Amr bin Abdul Mu'min Salim mengatakan, riwayat ini jelas menunjukkan dianjurkan untuk memberi minyak wangi di tangan dalam rangka dengan tujuan berjabat tangan. Lebih-lebih jika seorang itu adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di mata banyak orang, ya, orang yang sangat dihormati, orang yang sebagaimana Anas bin Malik, seorang ulama di antara para sahabat. Dan bolehnya takalluf lidzalik, dan bolehnya takalluf agak memaksakan diri untuk hal itu, buktinya dengan merutinkan setiap pagi, maka ada kegiatan khusus untuk minyaki telapak tangan. Maka ini tentu butuh biaya untuk beli minyak wangi. Ini takalluf di sini. Ada syai' min at-takalluf, sedikit kesusahan, ada pengeluaran tambahan untuk minyak wangi tangan. Maka ini satu hal yang diperbolehkan. Namun ini tentunya hukumnya mubah untuk laki-laki, adapun untuk perempuan maka tidaklah diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk menampakkan wewangian, memunculkan wewangian pada orang yang bukan mahramnya. Dan seandainya dilakukan di dalam rumah maka ya mungkin kita katakan boleh, akan tapi dikhawatirkan masih ada yang bersisa di telapak tangan ketika dia akan ada yang menempel di tangan perempuan yang lain yang datang ke rumahnya. Maka jadinya enggak boleh. Karena untuk si perempuan yang di rumah ini enggak masalah. Kemudian ketika dia berjabat tangan dengan perempuan yang lain yang berziarah, yang datang ke rumahnya, maka perempuan yang datang ini kan nanti akan keluar rumah. Maka jadi masalah. Kemudian kapankah disyariatkannya berjabat tangan? Tadi kita telah baca di sini bahasanya dianjurkan di Kitabul Adab tadi telah kita baca, dan berjabat tangan adalah sunnatun, satu hal yang dianjurkan ingdaliqa, pada saat berjumpa, sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan keutamaan jabat tangan ketika berjumpa, itu menjadi sebab diampuninya dosa. Bagaimanakah kalau jabat tangan saat berpisah? Apa hukumnya? Ya, apakah jabat tangan itu hanya pada saat berjumpa? Apakah dituntunkan juga berjabat tangan pada saat berpisah? Orang mau pergi, kemudian jabat tangan dulu. Maka jawabannya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya jabat tangan hanya dituntunkan, disyariatkan pada saat berjumpa. Adapun pada saat berpisah, maka lam yarid ma yadullu ala masu'iyatiha, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya, atau tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya itu diantara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang sahabatnya. Demikian pendapat sebagian ulama. Dan di sini penulis yaitu Syekh Amr Abdul Mu'min Salim mengatakan, namun pendapat ini menurutku kurang tepat berdasarkan riwayat Qutadah yang tadi kita baca. Qutadah bertanya kepada Anas bin Malik, akanatil musafahatu fi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada jabat tangan di tengah-tengah para sahabat Nabi? Qal, maka Anas mengatakan apa? Na'am. Jadi riwayat siapa? Bukhari. Maka berdasarkan perkataan Anas ini, pertanyaan Qutadah dan jawaban Anas, maka kita lihat dalam hadis ini mutlak menyatakan adanya jabat tangan di tengah-tengah para sahabat dan tidak membatasinya dengan pada saat berjumpa saja. Maka hadis tersebut tidaklah menunjukkan ditiadakannya, meniadakan adanya jabat tangan ketika berpisah. Maka ini diantara dalil yang menguatkan bolehnya jabat tangan pada saat berpisah. Maka kesimpulannya, jabat tangan ketika berpisah itu kita lakukan, kita kerjakan ataukah tidak mengikuti uruf tradisi di masing-masing negeri. Maka di sebagian negeri, sebagian tempat, sebagian daerah, maka mereka hanya berjabat tangan pada saat berjumpa dan berpisah. Di sebagian negeri yang lain, orang hanya berjabat tangan ketika berjumpa saja. Maka kesimpulannya, wal amru fi hadhil mas'alah wasi'un insyaallah ta'ala. Maka tentang masalah ini hukumnya longgar, ya. Ya, kalau berjumpa jelas itu terdapat nas tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang anjuran untuk jabat tangan ketika berjumpa. Adapun jabat tangan ketika berpisah, maka al-amru fihil wasi', perkaranya adalah longgar, ya, bebas. Ini satu hal yang baik dikerjakan jika menjadi tradisi di satu tempat. Di satu tempat terdapat tradisi bahasanya di antara adab yang baik adalah jabat tangan ketika berpisah, maka melakukan jabat tangan pada kondisi ini adalah satu hal yang baik. Satu hal yang boleh dikerjakan, dan kita bisa kuatkan kebolehan hal ini dengan hadis yang mengatakan bahwasanya ada jabat tangan di antara para sahabat. Di samping hadis Anas yang menunjukkan bahwasanya terdapat jabat tangan yang bersifat mutlak adalah sebuah riwayat yang diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan dari Sya'bi seorang tabi'in, Sya'bi mengatakan karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasafahuna, adalah para sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka saling berjabat tangan. Tidak, di sini tidak ada pembatasan jabat tangan tersebut hanya pada saat berjumpa. Maka berjabat tangan adalah satu hal yang dianjurkan ketika berjumpa, satu hal yang masyru' dalam pengertian dianjurkan ketika berjumpa. Adapun jabat tangan ketika berpisah, maka pada asalnya adalah jawaz. Pada saat berpisah, mau pergi, maka pada asalnya adalah satu hal yang hukumnya mubah, karena ini adalah bukan masalah ibadah, ini masalah adat, dan hukum asal pada masalah adat adalah mubah. Maka boleh dikerjakan dan meskipun tidak dianjurkan. Dan terdapat dua dalil yang bisa kita katakan menguatkan hukum mubah ini. Namun ini menjadi satu hal yang sebaiknya dilakukan ketika mengikuti urf masing-masing tempat. Bisa berubah menjadi satu hal yang sebaiknya dikerjakan ketika urf menilai di situ adalah di antara bentuk sopan santun, di antara bentuk penghormatan dan pemuliaan, dan di antara bentuk kesempurnaan dalam pamitan. Kemarin telah kita bahas di babul isti'dzan, bahasanya di antara adab islami adalah pamit ketika hendak pergi. Maka dinilai bahasanya pamitan ketika hendak pergi ini satu hal yang bagus, kalau ditambahi dengan jabat tangan maka satu hal yang bagus. Dan ini adalah jabat tangan adalah bentuk ungkapan pamitan, maka ini satu hal yang bagus untuk dikerjakan dan dilakukan. Kemudian tentang bolehkah jabat tangan dengan menggunakan dua telapak tangan? Jabat tangan dengan dua telapak tangan. Sebagian ulama melarang jabat tangan dengan menggunakan dua telapak tangan. Ini pendapat Al-Albani di silsilah Sahihah. Menurut Al-Albani, berjabat tangan dengan dua telapak tangan adalah khilafus sunnah, menyelisih sunnah, kurang sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau beralasan dengan dalil-dalil semacam keutamaan orang yang berjabat tangan ketika berjumpa dengan sama muslim. Di sana ada kalimat, dan dalam bahasa Arab jabat tangan disebut musafahah. Di sana dikatakan fayatasofahani, maka keduanya yatasofahani, melakukan musafahah. Dan musafahah itu diambil dari kata-kata sofah. Sofah artinya lembaran tangan, lembaran tangan. Maka ya tasafahani maknanya saling memberikan lembaran tangan. Saling memberikan lembaran tangan. Lembaran tangan bertemu dengan lembaran tangan itu musafahah. Maka dari nama ini maka menunjukkan bahwasanya ya, yang sunnah dalam jabat tangan adalah dengan satu tangan. Yang sunnah dalam jabat tangan adalah hanya dengan satu tangan. Karena di sana terdapat musafahah. Lembaran tangan bertemu dengan lembaran. Saling memberikan lembaran tangan. Musafahah wazannya mufa'alah, mengandung makna musyarakah, saling. Saling memberikan lembaran tangan. Berarti ini hanya dengan satu telapak tangan. Sehingga jabat tangan dengan dua telapak tangan menurut Al-Albani adalah satu hal yang khilafus sunnah. Namun pendapat beliau dalam masalah ini kurang tepat. yang tepat, yang benar dalam masalah ini, jabat tangan boleh dengan satu tangan dan boleh dengan dua tangan. Dan terlebih lagi jabat tangan dengan dua tangan itu memiliki nilai lebih, rasanya lain, punya nilai rasa dan nilai kesan yang lain, menunjukkan ungkapan cinta yang lebih ada. Dan hal ini tentu satu hal yang sangat berfaedah untuk tersebarnya kedekatan hati di antara sesama kaum muslimin. Maka dalil dibolehkannya jabat tangan dengan dua telapak tangan, dalilnya adalah hadis yang diriatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud. Dalil yang digunakan sebagai bukti bolehnya jabat tangan dengan dua telapak tangan adalah hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yaqul, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku bacaan tasyahud. Wal kaffi baina kaffaihi. Ini wajib syahid. Wal kaffi wa kaffi baina kaffaihi, dan telapak tanganku ada di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Nabi gini kan? Dan hadis Abdullah bin Mas'ud ini diberi judul bab oleh Al-Bukhari, diberi judul bab al-akhdhi, babul akhdhi bil yad, bab memegang tangan. Wa safaha Hamad ibn Zaid ibn al-Mubarak biyadaihi, dan berjabat tangan dengan dua telapak tangan adalah satu hal yang ada di masa salaf. Dan Bukhari mendatangkan riwayat Hamad bin Zaid itu menjabat tangannya Abdullah bin Mubarak dengan dua telapak tangannya. Dan atsar ini disebutkan oleh Bukhari secara mu'alaq, dan sanad bersambungnya ada dalam, diriatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya. Maka dari hadis ini, dari kisah Abdullah bin Mas'ud, disimpulkan bolehnya jabat tangan dengan dua telapak tangan. Kembali ke kitabul adab. Mas'alatun iqtada ba'dunas, sebagian orang punya kebiasaan mereka berjabat tangan dengan imam sholat mereka atau ada orang yang di samping mereka setelah selesai sholat 5 waktu. Maka apakah perbuatan ini satu hal yang dituntunkan, dianjurkan, jabat tangan setelah selesai sholat? Jawabannya, jabat tangan setelah selesai sholat 5 waktu bukanlah satu amal yang disyariatkan. Lam yu'had, yu'had maknanya yu'raf, tidak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dikenal dari khulafa ar-rasyidin, tidak pula dari para sahabat Nabi yang lain yang mulia. Maka beramal dengannya ya, adalah ihdasu fiddin, adalah mengada-ada dalam agama dengan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlullahi al-Jilani, penulis Syarah Adabul Mufrad, Fadlullahi Somad fi Syarhil Adabil Mufrad, mengutip perkataan Ibnu Abidin Al-Hanafi. Ibnu Abidin Al-Hanafi mengatakan, sesungguhnya membiasakan jabat tangan hanya setelah selesai sholat lima waktu, qatu adi bil jahalah, ini menyebabkan orang-orang awam, orang-orang bodoh berkeyakinan dianjurkannya jabat tangan, khususnya dalam sikon ini. Dan sesungguhnya jabat tangan walaha dan sunya sikon ini, yaitu setelah selesai sholat, memiliki khususiyah zaidah, nilai khusus yang istimewa, memiliki keistimewaan yang lebih jabat tangan pada saat ini dibandingkan jabat tangan dalam situasi yang lain. Padahal zahir perkataan penulis, ya, penulis Ibn Abidin ini, Hasyiah Ibn Abidin, buku Syarah, penulis matan yang beliau syarah, zahir perkataan beliau menunjukkan bahasanya jabat tangan setelah selesai sholat tidaklah dilakukan oleh satupun salaf. Tidaklah dikerjakan oleh satupun salaf fi hadil mawadi, tidaklah satupun salaf melakukan jabat tangan setelah di tempat ini, yaitu setelah selesai salat. Dalam kitab yang namanya Multaqat Tukrahul Musafahatu, makruh hukumnya berjabat tangan setelah selesai salat bikuli halin, apapun kondisinya. Alasannya karena para sahabat tidak pernah melakukannya. Yang kedua, karena jabat tangan setelah selesai salat adalah kebiasaan Rafidah, kebiasaan Syiah. Sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahasanya jabat tangan setelah selesai salat hukumnya bid'ah, sebagaimana ditegaskan oleh Izzuddin Abdussalam Syafi'i dan yang lainnya. Syafi'iyah mengatakan la aslalah fi syar'i, tidak ada dalilnya dalam syariat jabat tangan setelah selesai salat fardu. Dan menurut Syafi'iyah, pelakunya orang yang melakukan jabat tangan setelah selesai salat itu yang pertama dilarang, masih ngeyel, besok dihukum. Wa yu'azzar tsaniyan, dan diberi hukum ta'zir setelah masih ngulangi lagi. Udah diingatkan, enggak perlu salam-salaman. Kalau besok masih dikerjakan, maka aparat pemerintah punya kewajiban untuk menangkapnya dan mukulinya. Demikian fatwa Syafi'iyah. Maka ada orang di masjid ditangkap. Ada orang yang di masjid ditangkap oleh aparat karena masih ngeyel saja, untuk diingatkan untuk tidak perlu jabat tangan setelah selesai salat fardu. Wa fi madkhal, dalam sebuah kitab yang namanya Al-Madkhal dikatakan bahasanya jabat tangan setelah selesai salat hukum adalah termasuk bid'ah, karena letak jabat tangan dalam syariat adalah ketika seorang muslim berjumpa dengan muslim yang lain, bukan setelah selesai salat. Maka hendaklah kita letakkan jabat tangan, maka di mana syariat meletakkan jabat tangan adalah kita meletakkannya di sana. Maka dilaranglah orang yang melakukannya dan dilarang keras. Maka dilaranglah perbuatan ini dan dilarang keras pelakunya, karena apa yang dia kerjakan adalah khilafus sunnah, adalah hal yang menyelisih sunnah. Demikian kutipan dari Fathullahi Somad Sarah Adabul Mufrad. Sarah pertama dari Adabul Mufrad. Sedangkan fatwa lajnah da'imah, maka berkatalah lajnah da'imah dalam salah satu fatwanya memberikan tafsil ada jabat tangan setelah selesai salat yang boleh. Kalau tadi di al-mutaqat tak boleh sama sekali. Ya, tadi kalau di al-mutaqat tak boleh sama sekali. Jabat tangan setelah selesai salat bikulli halin, tidak ada alasan yang dibolehkan. Lajnah memberikan rincian. Kalau lajnah memberikan rincian, ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ya, kapan boleh? Ilam yakun sofahahu, jika seorang muslim belum berjabat tangan kawannya pada saat berjumpa sebelum mengerjakan sholat berjamaah. Sofahahu, maka boleh baginya menjabat tangan kawannya setelah ucap, setelah salam dari sholat. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Ya, setelah selesai sholat tahiyatul masjid misalnya. Ya, tadi belum sempat ketemu sebelahnya, belum sempat jabat tangan dan sholat. Selesai tahiyatul masjid. Nengok ini ketemu kawannya, kemudian ngulurkan tangan. Boleh jadi kawan yang diajak jabat tangan itu sebelah kanan atau sebelah kirinya. Akan tapi khusus untuk selesai sholat fardu, jika karena alasan ini, khusus untuk sholat fardu, jika karena alasan ini, karena tadi belum sempat jabat tangan, maka hendaknya jabat tangannya setelah membaca zikir-zikir yang disyariatkan setelah salam. Adapun jabat tangan, salam di sini maksudnya jabat tangan, ya, terkadang sebagaimana dalam bahasa kita, jabat tangan disebut salam, salim. Orang Arab juga demikian. Uruf bahasa belakangan, bahasa Arab sekarang. Jabat tangan kadang disebut salam. Orang tua nyuruh anaknya untuk jabat tangan dengan kawannya, bapaknya dia suruh anaknya dengan salim ala amik. Maksudnya jabat tangan, salim ala amik. Amma salamul makmumin, adapun jabat tangan yang dilakukan oleh para makmum kepada imamnya setelah selesai salat, maka kami tidak mengetahui adanya dalil, satupun dalil khusus tentangnya. Ya, maka lajnah memberikan rincian tentang jabat tangan setelah selesai salat itu ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Yeah. Yang tidak boleh adalah setelah selesai salat fardu, begitu selesai salam langsung jabat tangan. Atau setelah selesai salat sunnah jabat tangan. Padahal tadi sudah ketemu dan sudah jabat tangan. Ya, setelah selesai salam dari sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid atau sholat rawatib, dan langsung menjulurkan tangan, padahal tadi sudah ketemu dan sudah jabat tangan. Adapun orang yang tadi dia belum sempat jabat tangan, karena dia datang ke masjid sudah kumat, sudah iqomah, maka langsung ambil posisi. Dan kawannya mungkin boleh jadi sudah takbiratul ihram. Maka kemudian dia sholat, maka ini salat fardu, maka setelah selesai salam bacalah wirid, beberapa wirid terlebih dahulu, kemudian dia telah putuskan, dia hentikan wiridnya, maka dia boleh berjabat tangan dengan kawan kanan dan samping kanan dan kirinya dengan alasan. Maka jabat tangan yang dibolehkan di sini pada hakikatnya adalah jabat tangan indaliqa. Maka pada hakikatnya jabat tangan yang dibolehkan setelah selesai salat fardu ini adalah jabat tangan indaliqa yang tadi belum dilaksanakan. Tadi sudah ketemu namun belum dilaksanakan karena satu dan lain hal belum bisa dilaksanakan, maka ini ditunda batas salat, maka ini boleh. Kemudian faedah diatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad dari Salamah bin Wardan, dia mengatakan, aku pernah melihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada manusia. Setelah itu beliau bertanya kepadaku, man anta, siapakah engkau wahai anak, ini anak kecil. Fakultu, maka aku katakan, aku Maula Bani Lais. Famasaha ala ra'si salasan, maka beliau mengelus kepalaku sebanyak 3 kali. Waqal barakallahu fika, dan mengatakan semoga Allah memberkahimu. Ini di riwayat ini diletakkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad dengan judul bab Musafahati Sibyan, bab menjabat tangan anak kecil. Al-Albani mengatakan hasanul isnad, sanadnya hasan. Maka berdasarkan hal ini dianjurkan mengucapkan salam kepada anak kecil dan menjabat tangan mereka, karena menjabat tangan anak kecil itu adalah bentuk sayang dengan anak-anak. Walhunu alaihim, demikian juga bentuk cinta atau belas kasihan pada anak-anak. Di samping ini bermanfaat karena membiasakan anak-anak tersebut untuk melakukan kebaikan. Kemudian perbuatan Anas mengelus-elus dan mengusap kepala anak kecil tersebut adalah di antara bukti kasih sayang dan belas kasihan yang dimiliki oleh sahabat Anas bin Malik terhadap Sibyan, terhadap anak-anak. Kemudian poin berikutnya adalah haramnya berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan istri, bukan mahram. Dalilnya adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari Anas, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. An Abiyah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari ayahnya itu Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan tentang baiat Nabi kepada perempuan-perempuan yang berhijrah. Atau dari Aisyah dan dari ayahnya. Dari Aisyah dan dari ayahnya, dari Abu Bakar. Qalat Aisyah mengatakan, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqarna bidzalika min qaulihinna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengikrarkan poin-poin baiat, jika para perempuan telah mengikrarkan poin-poin baiat min qaulihinna dengan kata-kata mereka, dengan kata-kata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, in talaqna faqad bayatukunna. Pergilah kalian, sesungguhnya aku telah membaiat kalian. Kemudian Aisyah mengatakan, demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya sama sekali. Ghaira annahu, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah membaiat para perempuan dengan kata-kata. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengambil poin baiat kepada para perempuan kecuali sebagaimana yang Allah perintahkan. Maka Rasul berkata kepada mereka, jika Rasul telah mengambil baiat kepada mereka secara lisan, Nabi katakan, qad bayatukunna kalaman. Aku telah membaiat kalian dengan kata-kata. Perkataan Aisyah atau sabda Nabi, qad bayatukunna kalaman, aku telah membaiat kalian dengan kata-kata, artinya Nabi hanyalah membaiat mereka dengan kata-kata, tidak dengan tangan. Berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan Nabi, yaitu menjabat tangan laki-laki pada saat berbaiat. Demikian penjelasan dari Ibnu Hajar. Kemudian dalam hadis dari sahabat Umaymah, dari seorang sahabiah bernama Umaymah. Umaymah binti Raqiqah radhiyallahu anha. Terdapat dalil yang menguatkan hal di atas. Wafihi, dan dalam hadis Umaymah tersebut terdapat penegasan larangan berjabat tangan dengan perempuan. Hadisnya yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para perempuan. Qalat, Umaymah mengatakan, fakulna, maka kami para perempuan mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri. Halanubayi'uka ya Rasulullah. Maka perempuan, para perempuan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah kami membaiatmu, ya, maksudnya dengan jabat tangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, inni la usafihun nisa'a. Sebenarnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Sebenarnya ucapanku kepada 100 perempuan sebagaimana ucapanku kepada seorang satu orang perempuan, atau semisal ucapanku untuk satu orang perempuan. Diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Malik dalam Muwatta. Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan dalam sarah beliau untuk Muwatta, ya, dalam kitab yang namanya Tamhid ini sarah Muwatta, ya, yang disarah oleh Ibnu Abdul Bar yang juga madhabnya Maliki. Beliau mengatakan bahasanya sabda Nabi, inilah usafiyun nisa, aku tidak menjabat tangan. Dalilan adalah dalil yang menunjukkan tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk bersentuhan dengan tangan seorang perempuan yang tidak halal, yang tidak boleh dia sentuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyentuhkan tangannya dengan menyentuh perempuan, tidak pula menjabat tangan perempuan. Maka di sini yang dibawakan oleh penulis dalil tentang larangan atau haramnya jabat tangan dengan perempuan, menyentuh perempuan yang tidak halal disentuh, beliau cuma membawakan dalil tentang sikap Nabi yang tidak mau berjabat tangan dengan perempuan dalam kondisi, dalam situasi baiat. Ini dalil ini kurang kuat. Kenapa? Karena dalilnya adalah dalil dengan perbuatan Nabi. Dalil dengan perbuatan Nabi. Maka dalil yang lebih kuat, yang lebih layak untuk dibawakan dan dikedepankan dan diutamakan dalam masalah ini adalah dua dalil. Pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zina anggota tubuh, ya, maka salah satunya Nabi katakan zinanya tangan dengan sentuhan. zinanya tangan dengan sentuhan. Maka Nabi menyebut sentuhan antara tangan seorang laki-laki dengan yang menyentuh anggota badan perempuan, Nabi sebut dengan sebutan zina. Dan zina adalah haram. Maka ini menunjukkan haramnya hal ini. Ditambah dengan hadis yang diriatkan oleh Tabrani, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh seandainya kepala kalian ditusuk dengan jarum dari besi, maka itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal untuk disentuh. Ini diriatkan oleh Tabrani dalam Mujam Kabir dari Maqil bin Yasar. Maka ini dalil haramnya jabat tangan dengan larangan langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah, ya taqid ba'duna, sebagian orang berkeyakinan bolehnya berjabat tangan dengan perempuan yang ajnabiyah jika dibalik tabir, pakai kain, pakai ada pelapis di kain, berupa kain yang menutupi telapak tangan. Dan ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, tidak diperbolehkan menjabat tangan perempuan ajnabiyah mutlakan secara mutlak. Memang ada beberapa asar riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahasanya beliau membaiat perempuan min fauqi thawbihi, dari atas kainnya. Akan tapi riwayat tersebut adalah mursal, dan mursal adalah bagian dari hadis yang dhaif menurut jumhur ulama hadis. Sehingga hadis mursal ini tidaklah kuat untuk membantah hadis-hadis yang sahih yang tegas melarang jabat tangan dengan perempuan ajnabiyah. Al-Albani mengatakan berkaitan dengan masalah ini, qad ruya fi dzalika, terdapat riwayat tentang hal ini, jabat tangan dengan balik, dibalik kain. Terdapat beberapa riwayat yang lain, akan tapi seluruhnya adalah mursal. Dan riwayat-riwayat tersebut disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, maka satu pun riwayat-riwayat tadi tidaklah bisa dijadikan hujah, terlebih lagi riwayat-riwayat tersebut menyelisihi riwayat yang lebih sahih darinya. Dan di antara yang menegaskan tidak bolehnya jabat tangan dengan dibalik kain adalah Imam Ahmad. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Mufli Al-Hambali di Adabu Syar'iyah, beliau mengatakan, sesungguhnya Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad ditanya tentang seorang laki-laki yang menjabat tangan seorang perempuan, maka beliau mengatakan, la, tidak boleh. Wasyaddada fihi jiddan, dan beliau mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang sangat keras melarang jabat tangan laki-laki dengan perempuan. Kemudian si penanya bertanya, afayusafihuha bithaubihi, bolehkan jabat tangan dengan balik kain? Maka Imam Ahmad mengatakan, la, tidak boleh. Kemudian di antara adab berjabat tangan adalah istihbab, anjuran untuk tidak menarik tangan dalam jabat tangan sampai yang lain, yaitu yang mengulurkan tangan, yang pertama kali mengulurkan tangan, melepas tangannya. Maka di antara adab berjabat tangan adalah yang mengulurkan tangan itulah yang melepas atau menarik tangan. Adapun orang yang menerima uluran tangan, maka dia menunggu sampai orang yang mengajak berjabat tangan itu melepas ikatan jabat tangan. Diatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu rajulu," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika disambut oleh seseorang, lalu orang tersebut menjabat tangan Nabi, maka Nabi tidak melepas tangannya dari tangan orang yang menjabatnya sampai orang tersebutlah yang melepas tangannya. Diatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Albani menilainya hadis yang sahih li ghairihi. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berjabat tangan dan anjuran untuk melamakan ikatan jabat tangan, dengan catatan ya tentu ini tidak sampai merepotkan. Masalah seandainya ada dua orang yang berjabat tangan dan ikatan jabat tangan itu lama, siapakah yang pertama kali seharusnya melepas menarik tangan? Maka jawabannya, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan, dhabit dalam hal ini, tolak ukur dalam hal ini, bahasanya siapa yang punya sangkaan kuat, bahasanya kawannya lah yang akan menarik tangannya, maka hendaklah dia bertahan. Maka seandainya kita katakan dianjurkan untuk bertahan untuk masing-masing dari keduanya, makanya akan menyebabkan jabat tangan enggak selesai-selesai. Dawamul mu'aqadah. Akan tetapi persyaratan yang disampaikan oleh Abdul Qadir itu siapa? Lihat catatan kaki. Ibnu Taimiyah di sini mengisarkan perkataan Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hambali. Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan wayukrah dan makruh nas'u yadihi min yadiman sofahahu qabla nas'ihi huwa. Dimakruhkan menarik tangan dari tangan dari tangan orang yang menjabat tangannya, yang mengulurkan tangannya, sebelum dia sendiri yang menariknya. Maka kalau penjelasan yang diberikan oleh Abdul Qadir Al-Jilani itu hasanun, satu hal yang bagus. Abdul Qadir Jilani menjelaskan bahasanya yang menarik tangan adalah yang memulai mengulurkan tangan. Ya. Maka Ibnu Taimiyah tentang masalah ini, Ibnu Taimiyah sebagaimana kita lihat di sini, kalau beliau dhabitnya adalah ghalabatu dhon, siapa yang kira-kira mau menarik, nah ya yang hendaknya kawannya itu ngalah. Ini kayaknya yang menarik, maka hendaknya kawannya ngalah. Ya. Namun meskipun demikian, beliau menilai bagus apa yang dikatakan oleh apa yang jadi pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hambali. Yaitu yang menarik tangan adalah yang pertama kali mengulurkan tangan untuk jabat tangan. Dan ini sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baru saja kita baca. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Untuk esok pagi libur, saya ada acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bagaimanakah sikap imam yang mendapati dirinya berhadas ketika sujud di tengah-tengah salat? Dan bagaimana sikap makmum di belakangnya? Sikapnya, jawabannya mudah. Ketika sujud ke imam itu batal, maka dia berdiri, ya. Kemudian dia tarik tangan salah seorang makmum, atau dia ya, tarik salah seorang tangan makmum, dia kemudian makmum tersebut kemudian berdiri, kemudian dia perintahkan untuk melanjutkan sujud di tempat imam. Ya, kemudian dia minta agar makmum tadi meneruskan dirinya sebagai imam. Selesai. Seorang menjual rumah dengan harga 150 juta karena kemampuan pembeli yang terbatas, maka pembelian dilakukan dengan cara angsuran. Untuk menghindari riba dalam hutang, maka penjual membuat term sebagai berikut. Harga rumah menjadi 200 juta sampai 300 dengan cicilan 5 tahun dan 300 sampai 400 jika cicilan 10 tahun. Dan harga rumah masih bisa dinego dan ada tawar menawar. Bagaimana sikap penjual ini dalam timbangan hukum muamalah? Jawabannya boleh menurut pendapat yang paling kuat, dan itu adalah pendapat jumhurul fuqaha. Bahkan sebagian ulama mengklaim itu adalah ijma. Bolehnya hal ini semacam sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, bahasanya itu adalah ijma tentang bolehnya hal ini. Dengan catatan sangat penting, tidak ada denda seandainya terjadi keterlambatan memberikan angsuran. Ya. Jika ada denda dalam transaksi kredit, maka jika denda tersebut denda finansial, maka itu adalah riba jahiliyah. Bagaimanakah mengkompromikan perbedaan uruf, semisal jabat tangan? Apakah uruf daerah kita ataukah uruf daerah yang sedang kita tempati? Jawabannya, uruf daerah yang sedang kita berada di sana. Itu yang kepake. Maka orang yang tinggal di Jogja, ya urufnya orang Jogja. Bukan bahwa urufnya orang Irian, atau urufnya orang Ambon, atau urufnya orang Sulawesi, atau sebagainya. Dalil tegas tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Dalilnya ijma', sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim di Ahkam Al-Dhimmah. Ulama ijma' haramnya mengucapkan ucapan selamat dalam acara-acara keagamaan orang kafir. Haramnya ijma'. Jika ucapan selamat ini diiringi ridha, maka kafir. Diiringi dengan keridhaan dan persetujuan terhadap agama orang kafir, maka ini pembatal iman. Jika tidak, maka ini hukumnya haram. Dengan sepakat ulama. Apakah wa'alaikum wawunya termasuk wawu istinaf. Kemarin kita telah bahas tentang hal ini, bahasanya jawaban salam wa alaikumussalam misalnya, maka wawunya adalah wawu ataf. Bagaimanakah jabat tangan yang dikreasikan oleh sebagian aktivis dakwah, berjabat tangan kemudian menggenggam tangan? Maka hendaknya kita hati-hati dalam masalah ini. Jabat tangan dengan dua tangan saja khilaf ulama, ada khilaf. Jabat tangan dengan dua tangan ada khilaf, boleh atau tidak? Meskipun kita merajikan tidak boleh, non ada khilaf dalam masalah ini. Gimana kreasi-kreasi yang lain? Maka hendaknya mencukupkan dengan apa yang ada. Apakah jabat tangan harus dengan menggenggam seluruh jari jemari? Jika orang yang ingin kita jabat tangan, tangannya sedang kotor, bolehkah kita hanya menggenggam punggung telapak tangannya? Maka berdasarkan penjelasan tadi yang kita sampaikan tentang pengertian musafahah, gimana? Maka ini bukan musafahah. Karena musafahah itu adalah bertemunya safah dengan safah. Safatul yad dengan safatul yad. Ya sekedar pamit sambil megang tangannya, ya nggak apa-apa. Jika tidak boleh menjabat tangan lawan jenis, yaitu sepupu laki-laki misalnya, bolehkah kita ganti dengan meletakkan dua telapak tangan di depan dada kemudian sambil tersenyum dengannya? Ya, mudah-mudahan itu mudarat yang lebih ringan. Bagaimana sikap seorang perempuan terhadap laki-laki yang memotonya dengan HP di ruang kelas tanpa sepengetahuan si perempuan? Bagaimana cara menegurnya? Ya, meskipun menurut ulama yang membolehkan memoto sekalipun, memoto perempuan hukumnya haram. Apalagi ini perempuan ajnabiyah dan dipoto tanpa izinnya, makanya double-double haramnya. Hukum jika berjabat tangan sambil bersalawat Nabi, apakah adalah adakah dalilnya untuk membenarkan hal ini? Apakah hal ini termasuk bid'ah? Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW jabat tangan itu diringi dengan salawat, baik setelah selesai sholat taraweh ataupun sebagian tempat setelah selesai sholat Jumat di banyak masjid, setelah selesai sholat fardu, setelah zikir rame-rame, nanti kemudian setelah itu doa, setelah itu kemudian dibuatlah kalangan jabat tangan sambil bersolawat. Maka ini satu hal yang mengada-ada dan satu hal yang tidak benar. Solawat itu ada letaknya, ada letak kapan bersolawat. Yang letak-letaknya ini dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim di kitabnya Jalaul Afham. Ada 20 tempat atau 14 atau 20 tempat bersolawat. Dan tidak ada satupun di antara hal tersebut adalah bersolawat ketika berjabat tangan. Ketika wisuda, pengelola memberikan sarung tangan untuk yang tidak mau bersalaman dengan yang bukan mahram, bagaimana hukum bersalaman dengan menggunakan alas seperti sarung tangan? Tadi telah kita bahas. ya, hukumnya. Hukum mencium tangan orang tua, jawabannya boleh. Jika kita tahu bahasanya bahwa bid'ah bersalaman setelah sholat, namun terkadang jika seseorang, terutama orang sudah tua, menjulurkan tangannya, saya masih menerima tapi hati mengingkari, bagaimana? Jika itu minimal yang bisa kita lakukan, karena jika lebih dari itu menimbulkan dampak yang lebih buruk dan kita belum bisa mengingatkannya, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Bagaimana cara menghindari jabat tangan saat seorang pengantin pria dan wanita saat walimah, terkadang tamu langsung menyerobot tangan? Ya, perlu keberanian. Ya. Maka jauh-jauh sebelum dia menjulurkan tangan, kita sudah memperlihatkan sikap kalau kita tidak menerima jabat tangan dengan meletakkan tangan di dada. Ini sebagai tanda kalau kita tidak menerima jabat tangan. Atau meskipun dia nyulurkan, namun kita narik mundur ke belakang. Ya meskipun dia kemudian kaget, ya enggak apa-apa. Dengan kaget untuk pertama kali besok, kalau orang perlu kaget, kalau enggak dibuat kaget, ya akan terus ngejak kita jabat tangan. Dan kalau dia udah kaget, terus kemudian tahu prinsip kita, maka insya Allah kan kita akan bisa menjaga diri. Ya, namun jika kemudian dia nyerobot, karena yang nyerobot itu istrinya Obama, kemudian terus diterima, ya tidak benar. Ya meskipun dia nyerobot, ya mundur, bukan malah kemudian nyerobot, kemudian maju, pakai tangan dua lagi, maksiatnya dua tangan. Kalau nyerobot, istrinya Obama nyerobot, kemudian cuma satu tangan yang diulur, itu dosanya satu tangan. Kalau dua, dua tangan dosa semua. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.